Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Mazurkom Frederika Chopina, Evgenij Kisin vam je poželao dobrodošlicu u emisiju Vreme muzike koja je danas posvećena raznim igrama slovenskih naroda. Danas ćete slušati mazurke, poloneze, polke, furijante, gopake i trepake koji su tokom 19. veka našli svoje mesto u vrhunskoj literaturi umetničke muzike gotovo svih žanrova. Pa kad smo već krenuli od Poljske, evo i kratke priče o njenom karakterističnom plesu koji je Chopin proslavio širom sveta, priče o mazurki koja je dala upadljiv motiv i poljskoj državnoj himni. Bila je to narodna igra iz pokrajine Mazur, a nastala je kombinacijom sporijeg krakovjaka i bržeg obereka kao žustra igra plesnih parova sa poskocima. Još pre Chopina prve mazurke umetničke muzike je napisala Marija Šimanovska. Chopin ih je komponovao od najranije mladosti, više kao vežbe, još 1825. A od 1830. i velikog ustanka Poljaka protiv ruske okupacije, mazurka je postala deo njegove umetničke i simbolične borbe, kao i delotvorna stvaralačka agitacija za nacionalno oslobođenje. Muzikolozi su dokazali da je Chopin napisao ukupno 58 mazurki, a u taj broj spadaju i posthumni opusi, kao i nekoliko pronađenih i naknadno autorizovanih rukopisa. Nakon Chopina mazurke su pisali i drugi Poljaci, a najpoznatije su one iz opera Stanislava Monjuška ili klavirskih i violinskih opusa Vjenjavskog, kao i Šimanovskog, koji ima čitav ciklus od 24 mazurke za klavir. Ovaj ples je, zahvaljujući Chopinu, postao i neka vrsta pomodne igre sredinom 19. veka, pa su se tako autohtoni tipovi mazurki izvesno vreme igrali čak i na zeleno-rtskim ostrvima, u Brazilu, Portugaliji, Irskoj, Švedskoj, na Kubi i na Filipinima. Također, mazurka se može pronaći i u opusima Debussija i Ravela. Offenbach ju je uvrstio u operetu Čari Pariza, a Leo Delib u svoj balet Coppelia. Kao samostalan karakterni komad sa kinetizmom plesa, mazurka je, osim u nacionalnim operama Stanislava Monjuška, Halka i Začarani dvorac, postala i deo baleta Uspavana lepotice i Labudovo jezero, kao i opere Evgenije Onjegin Petra Ilića Čajkovskog i opere Boris Godunov Modesta Musorskog, a klavirske kompozicije ovog žanra pisali su i Glinka, Balakirjev i Skrijabin. Na kraju, veliki Lav Tolstoj pominje mazurku kao deo plemićkih balova u romanima Rat i mir i Ana Karenjina, kao i Ivan Turgenjev u svojim Očevima i deci. Na početku današnje emisije Evgenij Kisin vam je odsvirao Chopinovu posljednju mazurku, onu u F-molu iz opusa 68, a sada će Artur Rubinstein svirati njegove dve prve iz opusa 6. To su mazurke u Fis-molu i Cis-molu.
Thank you.
emisiju Vreme muzike danas smo posvetili igrama i plesovima slovenskih naroda u umetničkoj muzici. Naše putovanje započeli smo u Poljskoj sa Chopinovim mazurkama i Arturom Rubinsteinom, a nastavit ćemo sa polonezom. U istoriji muzike zapisano je nekoliko polulegendi o poreklu ove igre, ali i podatak kada se ona po prvi put pominje. Bilo je to 1573. godine na krunisanju Andrija Anžujskog za poljskog kralja. Njeno aristokratsko poreklo svakako je sačuvano u dostojanstvenom i umerenom tempu i karakterističnoj ritmičkoj figuri na prvoj dobi njenog trodelnog metra. Lepoti i izražajnosti ove igre nisu odaleli ni slavni Händel, Bach, Telemann i Couperin, koji su ih uvrstili u svoje svite. Klasičari su polonezu vidjeli uglavnom kao jedan od stavova, uglavnom finale svojih sonata, koncerata i kamernih dela, pa se mogu naći kod Mozarta, Giulianija, Beethovena i Webera. Romantičari su sagledavali ovu igru i kao segment žanr scena u svojim operama ili pak deo muzike u svojim baletima. Također, počeli su da pišu poloneze i kao samostalne kompozicije, uglavnom povodom nekih formalnih svečanih prilika. Chopin ih je komponovao kao klavirske kompozicije da bi simbolično istakao dostojanstvo, moralne vrednosti i umetničke nadarenosti poljskog naroda, dakle kao izraz svog vatrenog rodoljublja. One su imale posebno mesto i u ruskoj muzici 19. veka, bilo da su u baletskim divertismanima nacionalnih opera imale ulogu tonske slike mrskih poljskih zavojevača, bilo da su predstavljale deo muzike na balovima ruskog plemstva. Petar Iljić Čajkovski je pisao poloneze u svojim operama Evgenije Onjegin i Pikova dama, ali i kao značajne segmente baleta Labudovo jezero i Uspavana lepotica. Čajkovski je štaviše u svojoj trećoj simfoniji, koja je stoga i dobila nadimak Poljska, komponovao finale koji nosi karakternu oznaku Tempo di Polaka. Anatolij Ljadov, ruski romantičar koji je živo između 1855. i 1914. je za potrebe procesija i državnih proslava napisao čak dve svečane poloneze. Ona koju sada slušate posvećena je uspomeni na Puškina i bila je premijerno izvedena u okviru obeležavanja 100-godišnjice pesnikovog rođenja.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike na našem putovanju po slovenskim zemljama i njihovim nacionalnim plesovima stigli smo do Češke i njenih igara. Zapravo, Dvoržakova slavna zbirka slovenske igre mi je i dala ideju za ovu emisiju. U okviru dva opusa, 46 i 72, Antonin Dvoržak je, inspirisan Brahmsom i njegovim mađarskim igrama, dao vlastiti originalni prilog izgradnji češkog nacionalnog idioma u umetničkoj muzici. Prvobitno napisane za klavir četvororučno i namenjene kućnom muziciranju, ove svoje cikluse na zahtev izdavača Šimroka Dvoržak je orkestrirao 1878. i 1886. godine. Do tada nepoznatom kompozitoru ove zbirke su i obezbedile međunarodnu slavu i priznanja kolega Brahmsa i Schumana. Slovenske igre su dve obimne svite od po 8 stavova u kojima su razne igre obezbeđivale raznovrsnost ritmova, tempa i karaktera. Kompozitor se inspirisao češkim narodnim plesovima Furijant, Dumka, Polka, Susetska i Skočna, a ima i po jedno kolo, špacirku i jedan odzemjek. Ritmovi pripadaju originalnim narodnim igrama, a melodije su pisane u duhu folklora, dakle bez citata. Ono što se u njima može identifikovati kao slovensko jeste ritam, odnosno stilizacija narodnih plesova i njihovih karakternih osobina, ali i atmosfere vedrine, vitalnosti, elegije i poetske meditativnosti. Bili su ovo Skočna i Furijant iz završnice prve zbirke Dvoržakovih slovenskih igara, a svirao je Simfonijski orkestar Bavarskog radija uz dirigenta Rafaela Kubelika. Dok smo još u Češkoj, evo i jednog od najpoznatijih plesova vezanog za cijelu Srednju Evropu, a to je polka. Ona se sredinom 19. veka iz Češke raširila zahvaljujući kompozitorskoj porodici Johana Strausa i bila prihvaćena u Nemačkoj i svim oblastima tadašnje Austro-Ugarske, a također i u pribaltičkim zemljama, Poljskoj, Holandiji, Italiji, Rumuniji i Rusiji. A polke se mogu pronaći i na spiskovima plesova balskih dvorana Francuske, Velike Britanije, zemalja Latinske Amerike, a pogotovo Sjedinjenih Država, gde se u krajevima sa potomcima srednjeevropskih doseljenika redovno održava tradicija igranki. Pa je country muzika dobila i ovu svoju podvrstu, koja od 2009. čak ima i posebnu Grammy nagradu. Česi su naravno najviše bili i ostali vezani za ovaj brzi ples parnog takta, čije ime etimološki potiče od reči pulka, polovina, i odnosi se na sitne polukorake i poskoke kojima se kreću plesni parovi. Slušamo čuvenu polku iz završnice prvog čina Smetanine opere Prodana nevesta. Izvođači su Češki filharmonijski kamerni hor i orkestar, a diriguje Vaclav Talih. U emisiji Vreme muzike danas, zahvaljujući narodnim igrama, putujemo po slovenskim zemljama. Mazurka i poloneza odvele se nas u Poljsku, a furijant, skočna i polka u Češku. Sada idemo u Rusiju, gde je ceo nacionalni romantični pokret u muzici i postavljen na folklornim uzorima. Nema kompozitora u 19. veku u Rusiji koji se nije svesno sameravao sa anonimnim narodnim umetnicima, čije je stvaralaštvo dobilo oreol najviših estetskih i etičkih kategorija u kulturi. Razne ruske narodne igre, a pre svih Gopak i Trepak, komponovali su uglavnom u okviru većih formalnih celina Mihail Ivanović Glinka, svi članovi Ruske petorke i Petar Iljić Čajkovski, koga smo danas već pominjali. Reč Gopak izvedena je od hopati ili skakati. Otuda i naziv za popularnu igru kozaka koja postoji od 16. veka, kada je bila deo novačenja vojske, da bi ubrzo postala nezaobilazna prilikom proslava vojnih pobeda. Dakle, Gopak plešu samo muškarci i odlikuje se veštim, virtuoznim pa i akrobatskim figurama koje su vam svima poznate sa koncerata ruskih folklornih ansambala. Zbog svog brzog parnog ritma i izrazitih koreografskih potencijala, Gopak je veoma često bio deo baleta ili baletskih numera u operama ruskih i sovjetskih kompozitora, pa je tako našao svoje mesto i u baletu Gajane, Arama Hačaturijana, Konjić Grbonjić, Čezara Punje, Kamernom cvetu Sergija Prokofjeva i Tarasu Buljbi Vasilija Solovjeva, kao i u baletskim scenama u operama Sročinski sajam, Modesa Musorskog, Mazepa, Petra Iljiča Čajkovskog i Majska noć Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušamo prvo kratki i urnebesni Gopak iz opere Sročinski sajam Modesta Musorskog, a za njim odmah sledi igra kozaka iz opere Mazepa Petra Iljiča Čajkovskog. Thank you. Emisiju Vreme muzike, posvećenu folklornim igrama slovenskih naroda, privešćemo kraju jednim posebnim plesom brzog tempa i lepih plesnih figura. To je Kamarinskaja, koju je proslavio Mihajl Ivanović Glinka. Dakle, osim što je narodna brza igra, Kamarinskaja je i oblik folklornih varijacija, u kojima se osim same melodije najčešće varila i ukrašava njena pratnja. Upravo je ovu njenu karakteristiku u svojoj orkestarskoj kompoziciji iskoristio Glinka i tako u umetničku muziku pravo iz folklora uveo novi tip varijacija. Teme ćete uvek prepoznati jer su ponovljene bez mnogo izmena, ali se zato svaki put menja njihova pratnja i orkestarska faktura. Slušamo Državni filharmonijski orkestar Brna kojim diriguje Oskar Danon. U emisiji Vreme muzike fantaziju na dve ruske narodne teme Kamarinskaja odsvirao je Simfonijski orkestar Brna kojim je dirigovao Oskar Danun. Naše današnje druženje završit će ipak jedna kompozicija srpskog autora. Priča o kolu u srpskoj muzici zahteva jednu posebnu emisiju, jer je ova brza igra parnog takta i svedenih kratkih melodijskih fraza postala zaštitni znak našeg nacionalnog muzičkog pravca u svim stilovima od romantizma pa do postmoderne. Uz splet kola iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića, koji svira Simfonijski orkestar Hanoverskog radija, doviđenja vam želi Zorica Premate. We'll be right back.